Jako teško. Govorite o onome što si preživio. Silovanje u ratu je bilo najveće oružje. Cijel svijet, ne samo Ukrajina, treba da vidi i uči se na Bosni i Hercegovini.
Udaljene skoro 2000 km Bakira i Halina su preživjele isto. Obje žene su silovane u ratovima koji su se desili u razmaku od skoro 3 decenije. Bakira u Bosni i Hercegovini, Halina u Ukrajini. I one nisu jedine. Procjenjuje se da je tokom rata u Bosni i Hercegovini od 20.000 do 50.000 žena preživjelo silovanje. Rat koji je trajao od 1992. do 1995. godine je razlog zbog kojeg je Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju seksualno nasilje priznao kao zločin protiv čovječnosti. Od kada je Rusija započela rat u Ukrajini 2014. godine, mnoge žene preživjele su razna seksualna zlostavljanja. No kako funkcioniše sistem zaštite za žene koje su preživjela ratno silovanje? Kako se nositi s traumama i istovremeno se boriti za pravdu svakog dana? Ovo su neka od pitanja koje su novinarke Radija Slobodna Evropa i Karen Tajma pokušale da odgovore kroz razgovore sa ženama koje su preživjele silovanje u Bosni i Hercegovini i Ukrajini, ali i sa stručnjacima koji rade na liječenju traume i borbi protiv nekažnjivosti. Sve ovo moguće je pogledati u dokumentarnom filmu Preživjela sam, a u nastavku podcasta Mozaik života poslušajte dio njihovih svjedočenja. Kada je ruska vojska okupirala područje Kijeva 2022. godine, Halina je odlučila ostati kod kuće. Tu je uostalom živjela od 2014. godine, kada je zbog rata sa porodicom pobjegla iz rodnog Kramatorska u Donjeckoj oblasti. Utočište su tada pronašli bliže Kijevu, kako kaže, bliže srcu Ukrajine. No, u noći između 23. i 24. februara 2022. rano ujutro su ih probudile snažne eksplozije. Nisu bili spremni na rat jer, kako kaže, niko ih nije upozorio da treba da bježe. Nestalo je struje i plina, nisu imali nikakve mogućnosti komunikacije, niti su do njih dolazile informacije. U strahu su preživljavali dan za danom, a njena kćerka i unuka su uspjele da pobjegnu. Svaka minuta je bila strašna, priča Halina. Danima nije spavala, jer se plašila da će vojnici doći i ubiti je.
Mabuti prišao toj den. Це було 19. marta.
I očito i taj dan je došao. Bio je 19. marta 2022. Došao je do mene sam, pokucao na kapiju i ušao.
Zaišao. No, ja ne mogu ni otkriti.
Morala sam otvoriti. Uvek su hodali sa automatskim oružjem, potpuno naoružani. Mladić je došao, nosio je balaklavu, podignuta balaklava. Imao je kacigu na glavi, bio je u vojnoj uniformi. Imao je i opasač gore gde su bili šaržeri, granate. Došao je i rekao, proverit ću kuću. Ja mu kažem, vaši ljudi su već bili ovde, već su sve proverili. Pitao me zašto sam sama. Na zidovima su visele porodične fotografije. Upitao je gde su svi. Rekla sam, svi su otišli, nema nikoga.
Ja kažu, svi vijehali, nikoga nema. Вот. I tam автоматом пока так дёргает одежду на мне.
Povukao je puškom odeću sa mene i rekao, skini se. Molila sam ga da me ne ubije. On nije govorio ništa. Bila je tišina. Onda kaže, skini se. Počela sam se skidati polako. Kaže, skidaj se brže. I nastavio me bockati puškom. Skinula sam se. Na meni je ostalo samo donje rublje. Pokazuje puškom. Skini i ovo. Potpuno sam se razgolitila. Zatim je krenuo da me zavrće rukama, bocka automatskom puškom. Stavljao mi je između nogu, između zadnjice, trljao moje telo. I onda me gurno. Gurnuo me puškom i izgurao na ulicu.
I na ulicu minja vištolhao, na ulicu. I od tak...
A onda me proveo oko naše kuće, bockajući me s leđa puško.
Budinku, a bjol vakruh, zadnji tikaja. I zavio u dom, tadi je...
Uveo me u kuću, a tamo je bio kauč. Deca su spavala pre nego što su otišli, na prvom spratu. Bacio me dole, počeo me zlostavljati. Mnogo. Koliko vam mogu reći, radio je to sa mnom na vrlo perverzan način.
Duže u izvrašenoj formi. Sve je to, on tam vytvarjal što hotel.
Radio je šta je hteo. Plakala sam, vrištala, molila, nemoj to raditi. A on je celo vreme vikao, začepi ili ću te ubiti.
Zakroj rot, a to ubiju. No i mladoj, silni, kak ja tam ni saprotivljala s njim.
Bio je mlad, snažan i koliko god sam se opirala, radio je svoje. Što god je hteo od mene. Bacio me dole i trgao mi noge. Radio je šta je hteo.
Što hteo, to i rabilo sa mnojom. Potom on... Потом он ушел.
Onda je otišao, obukao se, uzeo pušku.
Brao svoje vojenne эти автомат i сказал мне: "З дому не виходь".
Rekao mi je: "Ne izlazi iz kuće, imam te na nišanu, svakako ću te ubiti".
Все одно.
Nakon oslobađanja regije bila je u mogućnosti da dobije pomoć i da vlastima prijavi šta joj se desilo. Kaže da je na početku mislila da će zaboraviti i da nikome neće ispričati kroz šta je prošla. Ali onda je upoznala žene koje su prošle kroz slične stvari i kaže postalo joj je lakše kada su u grupi i kada podržavaju jedna drugu. Nevladina organizacija koja je pomogla Halini da pronađe druge preživjele i podijeli svoje iskustvo je Sema Ukrajina, na čijem čelu se nalazi Irina Dovhan, koja je također preživjela seksualno zlostavljanje. Nju su 2014. godine zarobili separatisti pod kontrolom Rusije na istoku zemlje, dok je podržavala ukrajinsku vojsku. U zatvoru je preživjela premlaćivanje, mučenje i silovanje.
Ali mene poprše povezli u Jasenovacki.
Prvo su me odveli u odjel u Jasenovatu, koji je već bio potpuno popunjen tim milicajcima. Znala sam da su oni tamo, da im je štab u Jasenovati. Dugo sam tamo bila, tamo sam preživjela najstrašnije trenutke svog života.
Ja tam prežila vže prši strašni hvilini v svojemu žiti. I pislje čego ja...
Nakon toga sam se prestala nadati nečemu dobrom u svojoj budućnosti.
Mojemu podaljšemu, majbutnjemu. I vže s cijogu momentu ja vže...
I od tog trenutka sam počela razmišljati kako bih mogla brzo i lako umrijeti.
Švitko i lehko. Već ja... Postijna dumka... Jak meni pomrti švitko... I
ta stalna misao kako mogu brzo umrijeti, a da ne doživim tu patnju, ostala je u meni kroz cijelo moje zatočeništvo.
Ona zališala se zemnoju vesi čas prebuvanja v Poloni. Ja čula duže bagato rozpovedi od inših ženok.
Čula sam mnoge priče od drugih žena, a većina je razmišljala kako da preživi. Svi su osjećali taj strah da će biti ubijeni.
Majže kožna žinka razumila što pislja zgaltovanja...
Gotovo svaka žena kaže da nakon silovanja zločinac želi da eliminiše svjedokinju.
I tomu bivše žinok kazali što...
I tako mi je većina žena rekla da su se molile da ne budu ubijene.
A ja mabuć molila se...
I ja sam se valjda molila da me lako ubiju, da to bude, na primjer, metak u glavu. To mi se činilo jako dobro. Zato sam čak malo i provocirala. Rekla sam jednom stražaru: "Da, ja sam Ukrajinka, imam ukrajinsko ime, ali sam dobila udarac puškom, a ne laku smrt."
Otrimala tylko udar prekladu, a ne lehku smrt. Ja думаю, що ті люди, які були в полоні,
mislim da svi ljudi koji su bili u zarobljeništvu razumiju o čemu pričam. Kada si samo komad mesa koji boli.
Який болить. І цей страх постійний
I ovaj strah, stalni, kontinuirani strah. Strah od onoga što će ti se dogoditi naredne minute i taj osjećaj da je to jednostavno nemoguće preživjeti.
Prežiti? Це просто неможливо пережити. Я на якийсь там четвертий день, я уже після стовпа цього, після...
Четвертий день, након те падине, за кою су ме везали на улиці, након ових ужаса,
зґвалтували ще чоловіка.
Кад є край мене силован још један човек, і я сам то доживіла.
Настільки... Це настільки...
І то є тако страшно, єдноставно не могу то описати.
Це ще один досвід, який нормальна людина...
Ово є још једно іскусство, кроз које нико нормала не би требао проћи.
Бути свідком, коли когось гвалтують, це настільки...
Свідочити силованню другога є невероватно страшно, да сам само єцала.
Я просто вила, я чула вухами...
Своїм ушима сам чула, да сам у том тренутку іспуштала неке животинське звукове, да га силую, завіяла или тако нешто, да га не чуєм, како запомаже і врішти.
Завивала я чи щось таке, щоб не чути, як він стогнав і кричав. Я не знаю, чому і як це все можна пережити.
Не знам, за що і како все ово пережити. І чинило ми се тада, да й након тога чоловіку немогуче живіти.
І оце відчуття, що ти потрапив в якийсь паралельний світ.
І тай осічай, да си упав у некий паралельний світ.
Що звідки вони,
да су вони, ті люди, откуд су вовште дошли, нісу били у мом животу з овом окрутнощу, тим беззаконням.
Безпреділа.
Нісам очекувала, да тако нешто постої у світу. Що
на світі.
Nema podataka koliko je žena silovano tokom rata u Ukrajini. Prema podacima Ureda tužilaštva Ukrajine, trenutno se istražuje najmanje 326 slučajeva ratnih silovanja koje je počinila ruska vojska od početka invazije 2022. godine. Međutim, stvarnost je drugačija jer mnogi slučajevi nikada ne budu prijavljeni, a u ratu koji traje od 2014. godine, mnogi su nasilje iskusili i prije 24. februara. Žene koje su preživjele silovanje u Bosni i Hercegovini tokom rata danas imaju status civilnih žrtava rata. Djeca rođena zbog rata sada također imaju isti status. Žene koje su preživjele danas svoje slučajeve iznose pred Komitet Ujedinjenih nacija protiv torture i traže reparacije. Nakon rata u Bosni i Hercegovini, ali i Ruandi, Haški sud je po prvi put donio presude za silovanje kao oblik torture i seksualno ropstvo kao zločin protiv čovječnosti. Među preživjelima je i Bakira Hasečić, predsjednica udruženja Žena žrtva rata. Bakira, koju su srpske snage silovale na početku rata 1992. u rodnom Višegradu, kaže da ju je trebalo mnogo vremena da razumije kako neko može da počini takvo nešto.
Vidimo slučaj u Ukrajini. Prvi izjave koje su dolazile, gledamo razaranje, agresiju, silovanje žena tamo. Nas je odmah to tako. Svi nas je mnogi vratili u 92. godinu. Ulaze, ruše žene tamo, čuje silovanje, vidiš 92. 95. godinu. Ja sad govorim 92. godinu. Polazim osobe. Kako je kad ti upada u kuću? Nekog kog znaš, koga ne znaš. I kad ti dođe policajac u kući, ili taj vojni policajac, i ti misliš, on je došao, on će tebe zaštititi. Međutim, upravo ti oni to radi. A ne znaš što ti to radi. Zbog čega? Jesi ti živo biće? U mom slučaju i drugim slučajima je bilo samo što nisi pripadao srpskom narodu. Planirao kad mi nismo ni znali da će se nešto desiti. Nisam pomislio.
da će ti komšija upasti u kuću, da će ti dovesti četnike, da će te silovati, da će te ubiti, da će zaklati, da će opljačkati. Prvo je bila pljačka, pare, marke, zlato. Interes bio. Dvije, tri etape su bile. Kako si doživio? Gledaš zlikovcu u oči, tražiš nekakvu milost, a on milosti nema. Poznaš ga, zoveš ga imenom, a on pušku naprsa i kaže, nisam ja taj, nego ne zove me tako. Jako teško. Govoriti o onome što si preživio. Iz početka je bilo teško, bilo te stid.
Psihologinja i direktorica nevladine organizacije Vive žene iz Tuzle Jasna Zečević kaže da žene koje su preživjele seksualno nasilje u ratu i neposredno nakon njega nisu direktno i glasno govorile. Kaže da se samo govorkalo da su seksualno zlostavljane. Međutim, u terapijskim procesima vrlo je mali broj njih o tome govorio.
Većina ih je bila žene žrtve seksualnog nasilja, međutim ja moram reći 94. 5. i 6. to se nije tako direktno i glasno govorilo. To se pričalo, govorilo da su žene seksualno zlostavljene, međutim mi smo u terapijskim procesima i koleginice koje su radile, s njima mali broj žena je otvoreno govorio u to vrijeme da su seksualno zlostavljene. Znači one su ponovo kad su prolazile i dolazile kod nas, tek poslije nekih 5-6 godina počele govoriti o tome da su seksualno zlostavljene. Bilo je nekoliko slučajeva zato što nisu mogli nikako drugačije ni sakriti, su bile trudne zbog silovanja, tako da je to bilo očigledno i na taj način se razgovaralo u terapiji. Međutim, tek negdje poslije 2000. su žene počele više da govore. To je jedan napad na integritet žene, na njeno tijelo, na njen seksualitet, na sve što ona postoji. A one u to vrijeme jednostavno nisu imali ni prilike, ni mogućnost prvo da osjete šta se u stvari desilo, osim tog ogromne količine straha.
Nakon oslobađanja Kijevske oblasti, Irina je krenula da putuje po selima i razgovara sa ljudima. Prema podacima koje je prikupila, u svakom selu oko 5% žena bude silovano.
Після звільнення Київщини я проїхала по багатьом селам і я спілкувалася з кожним.
Сада, након освободження Київської області, путувала сам кроз много села і розговарила з сваком особом. Куче су спалене одна за другом, розговарила сам з людьми. А у сваком селу, према моїй статистиці, око 5% жена буде силовано.
Це ті, які люди знають. Бо
то су вони, за кої люди знають. Jer silovanje je tako tiha stvar koja se događa u mraku i uvijek možete pokriti žrtvi usta da ne vrišti i onda će žrtva šutjeti i sa tim zatvorenim ustima će šutjeti do kraja svog života.
Ona bude mlčati sve života. Znate, meni je bilo 53 roke.
Imala sam 53 godine i bila sam veoma svjesna osoba tada i šutila sam mnogo godina.
Ja mlčala duže bogato roke.
Silovanje je bilo tabu tema u ukrajinskom društvu i prije rata, kaže i Kristina Kit, advokatica u nevladinoj organizaciji Jurfem.
Kada govorimo o seksualnom nasilju, to je tema koja je dugo bila tabu u ukrajinskom društvu, čak i prije rata. Čak i ako govorimo o seksualnom nasilju kao ratnom zločinu, ta tema ostaje uglavnom nevidljiva jer se preživjeli boje govoriti o tome što im se dogodilo zbog straha od osude i nepovjerenja, kako vlasti, tako i ukrajinskog društva.
Silovanje u ratu je bilo najveće oružje. Jedan čovjek koji kaže, volio bi da su mi sina pred očima ubili nego što su mi ćer silovali. Silovanje je najveća trauma. ostaneš bez noge, odbije ti granata ili te ubije, ostaneš bez noge, naprave ti jede protezu. U nas jedino mogu osjeći glavu i da nema tog, kako ja kažem, ne postoji, medicina nije proizvela gumice koja može onu tačku mrlju izbrisati iz priča medicina šta hoće. Slušamo mi psijatre, psihologe, terapije pojedinačne, grupne, traumu, sve to fino, ja vas slušam. I sve se slažeš. Odeš, usnu ti dođe. To je katastrofalno bilo. Koji nije pao u ruke, on ne zna šta je ratni zločinac. A mali je broj žena koje su bile zatočene da nisu preživjele silovanje ili seksualno zlostavljanje. Zato je oružje, silovanje oružje rata.
Reći će Bakira Hasečić. Jedna od aktivnosti udruženja Žena žrtva rata jeste i prikupljanje izjava preživjelih žrtava i svjedoka, a kako pojašnjava Bakira, često su sarađivali sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju u Hagu i još rade sa tužilaštvom u Bosni i Hercegovini kako bi ratni zločinci bili kažnjeni.
Silovanje u ratu samo je pokazalo da je silovanje nad ženama bilo i prije i poslije jedan kontinuitet nasilja nad ženama. Samo je u ovom slučaju iskorišteno kao vojna strategija i hvala Bogu da je Hag priznao, jer inače prije toga su uvijek se žene silovale u ratu, jer je to bilo tako neka strategija ratna. A sad je barem to proglašeno kao ratni zločin.
Kaže psihologinja Jasna Zečević. Sa druge strane, ukrajinski pravosudni sistem tek počinje bilježiti slučajeve ratnih silovanja. Dokaze o silovanju tužilaštvu je dala i Halina, no kaže ni 2 godine nakon silovanja ne zna ništa o svom statusu.
Već 2 godina prošla, ja ne znam ništa o slučaju. Trenutno ne znam svoj status. Ko sam ja?
Ja znaju što ja...
Znam da sam žena koja je bila zlostavljena i silovana. I to je sve. Više ništa ne znam. Šta je sljedeće? Od koga očekivati pomoć?
Iako rat u Ukrajini još traje, osnovana je specijalna jedinica koja je fokusirana na to da se ispravi pogrešan pristup. Većina istraga je u Kijevu, a prikupljaju se slučajevi iz cijele zemlje, o čemu govori Irina Didenko, tužiteljica za istragu ratnih zločina vezanih za seksualno nasilje u Ukrajini.
Nažalost, ovaj problem i dalje postoji, istina je. Zato je generalni tužilac stvorio našu specijalnu jedinicu. Razumijemo da moramo barem zaustaviti pogrešan pristup i pogrešnu dokumentaciju. Većina istraga se dešava u Kijevu. Prikupljamo slučajeve iz cijele zemlje kako bismo pokrenuli ovu novu uslugu. U našoj vlastitoj praksi započeli smo sljedeći pristup. Prije svega pitamo šta im treba, a ne šta se dogodilo. Kako vam sada možemo pomoći? Jer žrtva može svjedočiti samo kad su joj podmirene osnovne životne potrebe. To su naši principi. Do sada nismo imali slučajeva da smo fizički uhvatili osumnjičenika i priveli ga pravdi, jer oni nisu na teritoriji Ukrajine, ne možemo doći do njih.
Ukrajine u nas nema do njih dostupu.
Kad su shvatile da će ratni zločinci ostati nekažnjeni, da ih svakodnevno viđaju po mjestima gdje su počinili zločine, nekoliko žena, među kojima je i Bakira Hasečić, odlučilo je da prekinu svoju šutnju, ispričaju šta im se dogodilo i da osnuju udruženje kroz koje su krenule da rade na podizanju svijesti, prikupljanju dokumentacije i pomaganju u borbi protiv nekažnjivosti.
Bilo nas je par žena, posebno istočne Bosne i Višegrada, sa Foča, tako kako smo mi nastupali javno i govorili ono što smo preživjeli. Svaki dan se podizao svijest preživjeli žrtava silovanja, seksualno zlostavljanja u Bosni i Hercegovini, tako da su se nama žene najavljivale, dolazile, mi smo provodili tu našu zakonsku proceduru, kroz naš status udruženja uzimali izjave ono što su žene preživjele i vidjele, onim riječima unosili u zapisnik kako one govore. I ovo je arhivi, vidite da imamo rad svakodnevni sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine, Visokim sudskim tužilaštvom vijećem. Znamo da Haški tribunal više ne procesuira ratne zločince. Od prvog dana osnivanja Haškog tribunala mi smo bili, naše udruženje je bilo u svakodnevnoj saradnji sa Haškim tribunalom.
Tribunal u Hagu osnovan je 1993. godine rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija radi procesuiranja počinilaca ratnih zločina na teritoriji bivše Jugoslavije. Zatvoren je 2017. godine, a procesi suđenja za ratne zločine na prostoru Bosne i Hercegovine nastavljeni su na lokalnim sudovima. No, na procesuiranju ratnih zločina potrebno je početi raditi odmah, kaže Ajna Mahmić, pravna koordinatorica u Trial Internationalu. A kada se radi o do sada donesenim kaznama za ratno silovanje, one nisu ujednačene i kreću se u rasponu od 6 do 10 godina.
Ono što je najveći značaj Haškog tribunala je prije svega što je okarakterizirao i definisao ratno seksualno nasilje kao zločin protiv čovječnosti. Ovo je u velikoj mjeri utjecalo i na domaće pravosuđe i zakonodavstvo i brojne druge pozitivne prakse Haškog tribunala su zaista u određenoj mjeri, ako ne u potpunosti, pretočene i u naš domaći zakonodavni sistem. Činjenica da je ovaj zločin definisao kao zločin protiv čovječnosti od iznimne važnosti jer upravo govori o težini ovog zločina. Samim time je kasnije ova činjenica utjecala i na našu kaznenu politiku, odnosno na proces odmjeravanja kazni za ratno seksualno nasilje. Do sada je...